Rehe, ne? Ja, ek wil, ja, Johanna die laaste tyd is hy besig met 'n reeks, wat eintlik meestal as mense dit kan opsom gaan oor, hoe doen ons lewe saam? En, ja, as ek vanoggend 'n titel kan gee waaroor ek wil praat, dan is dit, hoe doen ons lewe saam met God? Doing life with God. Nie net om te glo nie, nie net om te bid wanneer dinge moeilik gaan nie, maar om werklik elke dag saam met hom te leef. Want baie keer is ons nog steeds geneig om dinge op ons eie te doen. Ons neem besluite alleen, ons dra stres alleen en ons probeer dinge in ons eie krag oplos. Maar van die begin af was dit die God se plan gewees nie. Van die begin af kan ons 'n patroon sien. In die tuin van Eden het God saam met Adam en Eva gewandel. Daar was geen afstand nie, net verhouding. Maar toe hulle ongehoorsaam was, het hulle weggehardloop van God af. Hulle het weggekruip. Ek wil eintlik net Genesis 3 vers 8 lees. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. God het nog steeds na hulle gaan soek en gevra, waar is jy? Nie omdat hy nie geweet het waar hulle is nie, maar omdat hy verhouding met hulle wou hê. Stel jou net voor, daar is 'n klein kind wat iets verkeerd gedoen het, en hy hoor sy pa roep sy naam. Maar hy hardloop nie na sy pa toe nie. Hy gaan kruip weg onder sy bed. Dit is nie omdat die pa hom nie lief het nie, maar omdat hy skaam is. En die pa, hy staan nie en wag dat die kind regkom nie. Hy soek hom. En dit is die hart van Genesis 3. God red Israel uit Egipte. Nie net om hulle vry te maak nie, maar omdat hy by hulle wil wees. In Exodus 13 vers 21 sê dit, the Lord went ahead of them. He guided them during the day with a pillar of cloud, and he provided light at night with a pillar of fire. This allowed them to travel by day or by night. God het nie net vir hulle aanwysings gegee nie. Hy het hulle self gelei. Luister net hoe mooi God hier met Moses praat. Exodus 33 vers 12 tot 15. One day Moses said to the Lord, you have been telling me, take these people up to the promised land, but you haven't told me whom you will send with me. You have told me, I know you by name, I look favorably on you. If it's true that you look favorably on me, let me know your ways so I may understand you more fully and continue to enjoy favor. Ja, as ek dit lees, dan denk ek ook net, ons soek altyd net meer, ons soek net nog meer bewyse, al is God daar en ons weet, ja, ons soek net meer. Maar dan sê dit, the Lord replied, I will personally go with you, Moses, and I will give you rest. Everything will be fine for you. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. En ja, daai gedeelte is net vir my so mooi, dat Moses het al hierdie goed gevra, maar hy wil so graag gedoen het wat God wil van hom verwag, dat hy gesê het, as God nie saam met hom is nie, dan wil hy nie gaan nie. En dan sal vir my net nog meer intieme oomblik, wat in Exodus 33 vers 8 tot 11 is, wat het sê, whenever Moses went out to the tent of meeting, all the people would get up and stand in the entrances of their own tents. They would watch Moses until he disappeared inside. As he went into the tent, the pillar of cloud would come down and hover at his entrance while the Lord spoke with Moses. When the people saw the cloud standing at the entrance of the tent, they would stand and bow down in front of their own tents. Inside the tent of meeting, the Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. God gee die instruksie dat Israel 'n tabernakel moet bou, 'n plek waar sy teenwoordigheid in die middel van hulle kamp sou wees en was. God wou nie net sy mense vrymaak nie. hy wou lewe saam met hulle doen. Hoor net hier in Jesaja, as ek dit lees, dan voel het regtig waar ek hoor net die teleurstelling in Godse stem. Jesaja 65 vers 1 tot 2 sê, I was ready to respond, but no one asked for help. I was ready to be found, but no one was looking for me. I said, here I am, to a nation that did not call on my name. All day long, I opened my arms to a rebellious people, but they follow their own evil paths and their own crooked schemes. Ons is gewoond aan verantwoordelikheid. Ons voorsien vir ons gesinne, ons maak besluite by die werk, ons maak partykeer keuses en besluite wat ander mense nie eens van bewus is nie. En oor tyd raak ons gewoond om dinge self te doen. Maar in Exodus het God nie vir Israel gesê, hier is die plan, figure nou my res self uit nie. Hy het gesê, my presence will go with you. God lei hulle met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom, maar hulle vertrou hom nie vir voorsiening nie. God gee manna, maar hulle kla oor kos. God bring hulle tot die beloofde land, maar hulle is bang om in te gaan. God was konstant getrou, maar steeds het die mense getwyfel. Ons almal ken dit. Jy sit jou GPS aan en hy sê, turn left. En jy dink, maar ek ken 'n beter pad. En 10 minute later is jy verdwaal. Israel het nie 'n GPS gehad nie. Hulle het God self gehad wat hulle gelei het. 'N wolkkolom, 'n vuurkolom. Maar hulle vertrou steeds hulself meer as wat hulle vir hom vertrou. En ons doen steeds vandag dieselfde. God sê vergewe. Wag. Vertrou my, maar ons dink ons weet beter. Terwyl Moses by God op die berg was, maak die volk vir hulself 'n goue kalf en sê, dit is die God wat ons gered het. Terwyl die ware God letterlik by hulle is. God stuur profete oor en oor om die volk terug te roep, maar hulle luister nie. Hulle draai weg en hulle doen hulle eie ding. In Psalm 106 vers 20 sê dit, they exchange their glorious God for an image. Dit is amper soos om 'n lewende, liefhebbende persoon te hê, maar jy kies om na 'n foto van daardie persoon te kyk. Of jy het 'n lekker vuur gepak met hout, brand groot, maar jy kies om by 'n prent van hierdie vuur warm te word. Hoor net hoe belaglik klink dit, maar dis wat hulle gedoen het. God is letterlik daar, maar hulle kies iets vals. En ons doen dit ook. Ons kies geld, sukses, mense se goedkeuring, bo die lewende God. Maar hier is die probleem. Alhoewel God by hulle was, was daar steeds afstand tussen hulle, want God is heilig en ons as mens nie. Die Bybel sê in Exodus 33 vers 20, but you may not look directly at my face, for no one may see me and live. Toegang tot God was beperk. Toegang tot God was slegs moontlik deur die priesters en slagoffers. Daar was 'n sluier of 'n veil in Engels, wat die mense skei het van God se teenwoordigheid. Jesus het gekom en dis waar alles verander het. In John 1 vers 14 sê dit, so the word became human and made his home among us. He was full of unfailing love and faithfulness. And we have seen his glory, the glory of the Father's one and only Son. In ander woorde, Jesus het die tabernakel geword. God se teenwoordigheid was nie meer net gebonde aan 'n tent nie. Hy het deel van ons lewens geword. Jesus was tussen mense en deel van hulle swaar kry. Hy het saam met hulle geëet, met hulle gepraat en aan hulle geraak. En hy was genoem Immanuel, God met ons. Jesus het op aarde, het hy mense genees. Hy was liefde. Hy nooi mense in verhouding en tog het ons as mens hom verwerp. Die mense waarvoor hy gekom het, het hom gekruisig. Selfs die disippels wat saam met Jesus geloop het, het hom soms nie vertrou nie. In die storms is hy by hulle, maar hulle is bang. Petrus loop op water en toe hy sy oë van Jesus afhaal, sink hy. Selfs wanneer God naby is, kan ons steeds kies om op onsself te fokus. Hoor net hoe hartseer is John 1 vers 11. He came to his own people, and even they rejected him. Verbeel jou, jy gee jou al so iemand. Jy wys liefde, jy doen moeite. Jy gaan kuier vir hulle of jy nooi hulle in jou huis in. Maar hulle ignoreer jou, hulle draai weg of hulle maak of jy nie bestaan nie. Dis precies wat met Jesus gebeur het. En die moeilike vraag is, hoe baie keer doen ons dit vandag? Met Jesus' kruisiging het iets onbeskryfseliks gebeur. Matteus 27 vers 51 sê, At the moment the curtain in the sanctuary of the temple was torn in two, from top to bottom, the earth shook, rocks split apart. En dit is waar die sluier of die veil verwyder is. Maar daar is nog. Want na Jesus opgevaar het na die hemel, het God nog iets meer onverstaanbaar kom doen. In Handelinge 2 stuur hy die Heilige Gees. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit, who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourselves. Hoe amazing. Maar nog een maar. Selfs nadat die Heilige Gees gekom het, sien ons in Handelinge en in die briewe hoe gelowiges steeds sukkel om te luister, om gehoorsaam te wees en om in die Gees te leef. Net vir Melissa wys ek drink water. Die Bybel is eintlik vol van dieselfde patroon. God beweeg nader en ons as mens beweeg weg. Die stryd is nie nie en die uitnodiging is steeds daar. As ek sommer net so op sommer 'n tydlyn kan gee, in Exodus, God was saam met sy mense. Deur Jesus was God tussen sy mense. Deur die Heilige Gees is God in ons. Wat beteken dit prakties? Paulus skryf in Galasiërs 5 vers 25 Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Ephesians 4 vers 30 sê Do not grieve the Holy Spirit of God. So, om prakties, hoe dit prakties sal lyk om lewe saam met God te doen of doing life with God, het ek so 4 vinnige punte net genoem. Die eerste een is, om te lewe met 'n konstante bewustheid, dat God tussen ons, of dat God by jou is, en in jou is. Nie net by die kerkie, maar by die werk, jou gesprekke, en jou swaarkry. Tweedens, betrek God in alles. Vra vir die Here, Here, wat moet ek doen in hierdie situasie? Of, help my om te reageer, soos U sou reageer. Of, Gee my asseblief wysheid. Derdens, wanneer die Heilige Gees jou so 'n nudge gee, reageer, neem aksie. Vergewe, praat, bring hy woord. Stop of reageer. Kom sing hy liedjie voor, kom dans. Bring jou taal, raak deel van kinderkerk of die koffiespan. Al is dit hoe uit jou comfort zone. Vierdens, Om 'n lewe saam met God te doen, is nie om boksies te tik nie. Dit is nie om reëls te volg nie. Daar is 2 maniere hoe ons dag kan leef. Opsie 1 is, jy staan op, jy gaan deur jou dag, jy doen alles self, en in die aand sê jy dalk 'n gebed en sê, Here, help my. Of opsie 2, jy staan op en jy sê, Here, loop saam met my vandag. En by elke besluit sê jy, vra jy die Here, wat dink u? Dis die verskil tussen jy weet van God en jy lewe saam met God. Ter afsluiting, James 4 vers 8 sê, Come near to God, and he will come near to you. Openbaring 3 vers 20 sê, I stand at the door and knock. God skop nie die deur oop nie, hy forceer nie verhouding nie. Hy klop en die vraag is nie, is God naby nie. Die vraag is, gaan jy oopmaak? Glooi jy net in God, of doen jy actually lewe saam met hom? Want daar is 'n verskil. Jy kan kerk toe gaan, jy kan bid, jy kan glo, en jy kan steeds disconnected voel. Maar God nooi ons vir meer. En ja, ek wil sommer vra dat die worship span slank opkom en dalk slank 'n bietjie speel. Dankie. En dan terwyl hulle opkom, wil ek vra dat ons oë toemaak. As jy vanoggend nog nie 'n verhouding het met die Here nie, of opnuut 'n commitment wil maak, sal jy asseblief 'n vrymoedigheid hê om net jou hand op te steek. Great. Dit lyk of almal wel 'n verhouding het met die Here vanoggend hierso. So ek wil 'n tweede uitnodiging gee. Sal jou hand opsteek as jy wel verhouding met die Here het, maar vanoggend disconnected voel. En ja, dit is iets om oor skaam te wees. So, ons gaan baie keer deur seisoene wat dit voel die Here is net ver en ons lees Bybel en ons bid en ons probeer inpush, maar dit voel, ons hoor net nie van hom hier. So as dit jy is volgend, ja, sal ek net graag saam met julle wil bid. Dankie. Ja, Here, jy sien volgend die hande. En ja, as jy ook is wat, ja, in hulle hart voel, hulle is disconnected, maar skaam is volgend om hulle hand op te steek, soos wat ek vroeër gesê het. Ons is baie keer soos daai kind wat skaam is en gaan wegkruip. Ek wil kom bid vir elkeen wat sy hand opgesteek het volgend, liewe Heer, dat ons na u toe se hart loop, want u soek verhouding met ons, liewe Heer. Ek wil vra dat elkeen wat volgend hier sit, wat voel hulle is ver van u, ja, dat jy hand sal uitsteek, dat hulle jy stem sal hoor en na jy sal hardloop liever, dat jy dier hierdie week vir hulle regtig voor so openbaring van jy sal gee liever, dat hulle sal voel jy is so nabij. Ja, Here, ek wil kom bid en sê, dankie vir jy liefde, dankie dat jy getrou is, al is ons jy getrou nie. Dankie dat ons kan sien dier die Bybel, hoe jy verhouding soek, al het ons die hoeveel keer reject en selfs nog vandag. Ja, ek wil vra dat jy in ons leven sal inkom en dinge wat ons doen, besluite wat ons self neem, of selfs die goue kolwe wat ons steeds vandag bou, dat jy het sal kom verwyder en vir ons sal kom wys wat is die goue kolf, of wat is goed wat maak dat ons verhouding met jou geaffekteer word, liewe Heer. Ja, Here, dankie dat ons hierdie dinge van u kan vra en dat ons u werklik waar kan vertrou daarvoor, want ons weet u is 'n goeie pa. Amen.